Brčko, grade moj.
Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Brčko, grade moj. Još jedan sugrađanin s nama u večerašnjoj emisiji, ali ovaj put Damjan Dundžić, predsjednik kluba ljubitelja prirode Brčko. Klub je, tako Damjan, inače zajednica rekreativaca, ljubitelja kulture, prirode i životinja. Prije svega hvala Damjane što ste se odazvali pozivu i dobro mi došli.
Hvala vama na pozivu i bolje vas našao. Eto, napokon, nakon nekoliko pokušaja, uspjeli smo da se dogovorimo o terminu.
Pa nećemo sad o tome. Bitno je da smo uspjeli, da smo se našli ovdje na pravom mjestu. Sam pojam aktivnosti u prirodi je, jel tako, jako širok pojam. Ukratko, šta su to aktivnosti u prirodi?
Znate kako, same aktivnosti to u prirodi ne zaslužuju da se na neki način nešto pretjerano definiše i da se izmišlja topla voda. To je jednostavno život u skladu sa prirodom, pogotovo u nekom brzom načinu života kada smo mi prisiljeni da se nasilno vraćamo unazad i da na neki način radimo ono što je bila svakodnevnica naših starih. To je u suštini bila neka ideja zbog koje smo mi, eto, 2017. godine, negdje u augustu mjesecu, ako se ne varam, osnovali klub ljubitelja prirode sa nekom idejom da pogotovo mladim ljudima na neki način približimo život u skladu sa prirodom i da ih makar odobrovoljimo da se ponekad vikendima, a nadamo se i duže, a zašto da ne i da život svoj možda projektuju na selu ili u nekom prigradskom naselju, ne mora to biti samo stan i četiri zide.
Da, koliko su mladi zainteresovani za prirodu, za provesti svoje slobodno vrijeme u prirodi? Pretpostavljam da se krećeš sa mladim ljudima i ti si jako mlad momak.
Hvala vam na tome.
Nema na čemu.
Što se tiče mladih ljudi, oni su na neki način sa svih strana opterećeni nekim drugim pitanjima i tehnologijom i tako dalje, tako da im za prirodu ne ostaje mnogo. Ali priroda je ono što smo mi u suštini odakle dolazimo, iako mi toga možda nismo ni svjesni, tako da na kraju ćemo se htjeli ili ne htjeli vratiti prirodi. Mi se trudimo ponekad i na silu da izvlačimo i, mogu narodski rečeno, vučemo za rukav mlade ljude pa i malo starije da se opuste i da se otisnu u prirodu i da u stvari na taj način vide i osjete prave benefiti, ne znam, šetnje kroz šumu i Majevicom koja nam je tu na nekih 20 km, a koliko je ljudi grada, ne znam, bilo na Granašu ili na nekim drugim izletištima na Majevici i obroncima Majevice na koje možemo doći za nekih 10 minuta vožnje automobilom.
Da, žalosno je što djeca ne provode dovoljno vremena u prirodi. Kako ih odvojiti od sve ove tehnike i tehnologije?
Mislim ja da je to malo sad pitanje i za roditelje. Djeca su bila djeca i prije 30-40 godina, ali ne vjerujem da su roditelji imali taj stav kakav imaju danas. Ja nisam roditelj, ali kada se, ako Bog da, ostvarim u ulozi roditelja, vjerujem da ću na neki način težiti da dijete ima kontakt od malena, od najmanjih nogu, da ima kontakt sa prirodom, za početak, ne znam, sa kućnim ljubimcima, sa domaćim životinjama i tako dalje, a ne da to bude dijete koje odrasta pod staklenim zvonom, jer i medicina kaže da na neki način to biva prirodna imunizacija koja se kasnije odražava i na zdravi život, jel, nadamo se.
Ja sam majka dvoje djece i moje djeca su od malena u dodiru sa životinjama bivala i dosta vremena su provodila vani, ali onda kad dođe ono pubertetsko doba, nekako se povlače, sve to zaboravljaju.
Pa jeste, ali mislim da ako je dobar temelj, da i nastavak izgradnje kuće biva mnogo bolji nego kad je loš temelj, tako da ako na djecu prenesete prave vrijednosti kada su mala i ako se druže sa takvim ljudima i na neki način možda da ih usmjeravate na život koji je odvojen od nekih, mogu da kažem, zamki modernog života kao što su moderne tehnologije, mislim da to može da bude jedna uspješna i pozitivna priča, ali svakako, jeli, taj period pubertetski je izazov za svakog, pa tako i za roditelje sa djecom. Možda su tu djeca i najmanje krive u suštini.
A vjerovatno će i kad malo sazriju, kad prođu taj pubertetski dio života, shvatiti ono o čemu mi danas govorimo i ono o čemu smo mi kao roditelji govorili svoje djeci dok su bili još mali.
Pa svakako, nisam ni ja imao stav o prirodi kakav imam danas prije, ne znam, 15 godina.
Je li?
Pa mislim, ja sam to na neki način tad ono volio i ali nisam uočavao da je to otišlo do krajnjih granica, da smo dotakli na neki način dno i da sada ljudi uopšte ne razmišljaju o prirodi kao nečemu čega su oni samo dio, nego su sve podrijedili nekim, možemo sad reći, ali i podrijedili su prirodu ostvarivanje nekih svojih ličnih interesa, što u stvari nam se obija o glavu. Kad tad možda neće nama, ali nekom toj našoj djeci ili unucima hoće svakako. Pogledajmo što je bilo 2014. godine sa poplavama, a možda kada se dublje zapitamo smo i mi do nekoj krivi koliko je šume isječeno, a na neki način jeli, neke projekcije kažu da jedno ozbiljno odraslo stablo može da kroz transpiraciju i crpljenje vode kroz žile da dnevno čak da iscrpi preko 1000 litara vode.
Za sve smo mi krivi, ljudi. Kada je priroda u pitanju, naravno. Ajde da se vratimo priči o klubu, kad je osnovan, ko je sudjelovao u osnivanju kluba ljubitelja prirode i koliko trenutno imate članova?
Pa rekao sam da, 2017. godine je osnovan, nekako spontano smo mi to osnovali, zato što smo htjeli da ta naša neka ideja o prirodi bude na neki način zaokružena i formalno. On je u početku egzistirao na neki način na entuzijazmu određenog broja ljudi, malog broja ljudi, a sada je to došlo do jedne cifre od 40-ak ljudi, 32 nas je upisano u registar. Mi smo na početku bili na neki način otvoreni za sve, ali dostigavši određeni broj ljudi imamo određeni strah da nam se kohezija koju smo ostvarili u proteklih par godina ne naruši i osmislili smo na neki način pravila učlanjenja koja za sad funkcionišu veoma dobro i ako tako nastavimo i u budućnosti, mislim da će to biti zajednica koja može da bude možda i zdravija nego što je danas, uslovno rečeno, zato što danas su u klubu ljudi koji vrlo rado prihvataju ideje i vrlo rado stupaju na neki način u akciju, ali ono što im nedostaje možda je ta neka proaktivnost u djelovanju u smislu da na neki način, ne mogu reći nameću ideje, ali ideje dolaze možda od manjeg broja ljudi nego što bi možda ja volio, ali možda je to do mene.
Da, pretpostavljam da ima i onih koji nisu aktivni, ali se povremeno priključe vašim radovima, druženjima.
Pa mi imamo jednu grupu za komunikaciju koja ima, ako se ne varam, 46 članova. Na svaku akciju se ljudi odazivaju u onom broju u kom mogu, pogotovo, na primjer, ako sad šta nam je najsvježije, to je ta neka priča o planinarenju. Odnosno, ne mogu ja samo to da nazovem planinarenje. Planinarenje ispada kao da je to neka turistička djelatnost, ali to je upoznavanje prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i regije, a sa ciljem da se kroz fotografije i prenošenje svega onog što smo mi doživjeli možda pobudi u nekom želja da se i on okuša. U tome, eto, ja u proteklih par godina mogu da kažem sa tim iskustvom da sigurno neće zažaliti.
Da, profesor muzičke kulture Vanja Božić mi je baš pričala o tim divnim iskustvima sa bosansko-hercegovačkih planina.
Da, i ona je s nama, jel. Nadam se na njenu sreću.
Jeste, jako zadovoljna i baš je prenijela izuzetno lijepa iskustva i preporučila ne samo slušateljima Radio Brčkog, nego i mnogim drugim, pa i meni, ali dobro, ja sam sad malo ulijenila se.
Znate kako, mi na neki način, ne samo vezano sad za upoznavanje prirode i tako dalje, mi imamo specifično za ljude uopšte na Balkanu je da žele da im neko drugi riješi neki problem, pa tako i ovo. Žele da im neko organizuje nešto, žele da ih neko uputi u smislu da ih uputi do detalja. Zašto se na neki način ne prepustite tom vašem avanturu turističkom duhu i možete kod nas da, na primjer, dobijete sve informacije, sve podatke koji su vam bitni, a opet smatram da se priroda najbolje upoznaje ako je istražujete sami i ne treba ljudi da se plaše, ni roditelji sa djecom, da odu sa djecom, ne znam, opet pominjem taj Granaš, zato što nam je na neki način to najbliže, a zaista mjesto koje je plemenjeno raznim sadržajima i da odete kod planinarskog doma Sveti Bernard, kojim gazduju ljudi iz planinarskog društva Granaš, zaista imate da provedete nekoliko dana da vam ne bude dosadno. Tako da evo i ovom prilikom pozivam sada dolazi lijepo vrijeme, zašto ne iskoristiti pogotovo sad ove neradne dane i produžene vikende oko 1. maja i praznika koji su pred nama, zašto to ne iskoristiti od se u prirodu.
I vikendom, zašto da ne?
Ponaravno.
Nakon radne sedmice izaći u prirodu, ljudi, izađite iz te takozvane ljušture, vratite se prirodi. Što je vaša zapravo misija, odnosno šta je misija kluba ljubitelja priroda osim ovoga o čemu smo do sad govorili?
Pri samom osnivanju mi zaista nismo na neki način osim tih nekih ciljeva koji smo upisali u statut koji su uski u smislu da ne možemo da se bavimo svim i svačim, nego samo onim što je vezano za prirodu, za očuvanje prirode, za brigu o prirodi, o životnoj sredini, za promociju života na selu, i tada nismo znali u kom smjeru će se to kretati, u smislu da nismo znali na čemu će biti akcenat, ali sada kada se okrenem unazad mogu da kažem da je sve bilo podređeno kreiranju nekog prirodnijeg sutra svih nas, i nadam se da ćemo sve aktivnosti u budućnosti usmjeriti ka kreiranju prirodnije budućnosti svih nas, jer to nije ničije, nego je budućnost svih nas, i ovom prilikom jeli, svak može da radi lično, ne mora da bude član neke grupe, ali može da doprinese, pa i sadnjom jednog drveta godišnje, uzimam za primjer, ali može da doprinese nekoj prirodnijoj budućnosti, ili makar da on bude zadovoljniji, da ne misli da li je trebalo šta da uradi ili nije, uglavnom dao si neki doprinos. Valjda se osjećaš, jel, zadovoljnije.
Kaži mi, Damjane, je li teško uskladiti sve aktivnosti?
Pa sad, da li je teško, da li nije, to kao i u svemu, jel, ako nešto volite, onda nije teško, jel. Mislim, ponekad imate i uspone i padove i šta ja znam, ali ono što je činjenica jeste da slobodno vrijeme morate da na neki način podredite u većini slučajeva nekim aktivnostima koje su vezane za... Ili kako da kažem, nemate vi sad tu nešto pretjerano slobodnog vremena, jer ako ja sad sebe uhvatim da, ne znam, odemo negdje ovako privatno i da ja uhvatim sebe kako, ne znam, posmatram nešto u Novom Sadu iz perspektive nekog Brčaka i gledam načine kako to prenijeti, prepisati u Brčko zato što je to pozitivna praksa, onda nema tu, jel, slobodno, nema praznog hoda.
Divno rečeno. Radili ste na ozelenjavanju grada, postavljali ste infotable, odlazite na planinarenja, organizujete druženja u svom klubu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana šuma, Let's Do It, je li tako? Da. U saradnji sa Kokalo fondacijom organizovana je akcija Sadnje drveća u kojoj vaš klub učestvovao. Na kojim lokacijama i koliko je drveća posađeno? Ako se sjećaš.
Mi smo od... 2021. godine septembra mjeseca uključeni u program Let's Do It, koji implementira na nivou Bosne i Hercegovine Udruženje građana Ruke iz Sarajeva. Do sada smo posadili oko 250 stabala na teritoriji Brčkog distrikta, a podijelili smo još nekih 200-tinjak u tom periodu. Stabla koja su posađena na teritoriju Brčkog distrikta su većinom dolazila kroz program Let's Do It, i mogu da kažem da je to zaista fenomenalan program, zato što određene kompanije kao što je Coca-Cola ove godine isfinansirale su, evo ne znam konkretno za Brčkog distrikt, mi smo posadili 37 odraslih stabala koja su starosti 4 do 5, 6 godina. Kada su ta stabla stigla, stigla su nam u kamionu ispred naših prostorija. Ja sam zaista mislio da su to stabla, ne znam, visine neka 2 metra, pa da ćemo mi to kombijem uspjeti da prebacimo na lokacije na kojima će se to saditi, ali to su bile sadnice koje su visoke po 3-3,5 metra, zaista ozbiljne sadnice promjera. Stabla je oko 5 cm u osnovi. To su sadnice koje, evo, ja sam sinoć obilazio, zaista već na neki način formiraju svoje krošnice, i mislim da sadnja drveća je neka aktivnost koja ne može da da efekat odmah, i ko sadi drveće sigurno, možemo sa sigurnošću reći da možda razmišlja o nekoj daljoj budućnosti i radi nešto sa nekom vizijom. Jer ne možete vi posaditi drvo medvjeđe lijeske, na primjer, koju smo mi sadili ove godine, i da očekujete da će ona napraviti hlad, ne znam, za godinu dana, i da ćete ljulju moći za nju zavezati, ne znam, za godinu dana. A možda kroz 15-20 godina neko bude odmarao u tom hladu i nečije dijete ili unuče se bude ljuljalo na ljulj koje je svezano na njene grane.
Na kojim lokacijama ste radili?
Podijelili smo sadnice širom Brčkog distrikta, zato što smo sadnice većinom dijelili ispred našeg kluba. Jedan dio tih sadnica posađen je na Burića brdu, jedan dio sadnica, najveći dio mogu da kažem, posađen je u mjesnoj zajednici Ilička, zato što imamo nekakav dogovor sa odjeljenjem za javne poslove, to jest podjeljenjem za puteve i parkove, da možemo da sadimo i da na neki način nadopunjujemo taj šumski park koji se već nalazi u naselju Ilička. Mi ćemo, ja se nadam da će program Let's Do It da nastavi da se realizuje i u godinama koji su ispred nas, i mi ćemo pokušati da u narednom periodu pošumimo novi nasip korita rijeke Brke od bivše fabrike Izbor prema ušću.
To onaj dio što je nedavno rađen.
Neki dan smo mi slučajno sasvim skrenuli i to je zaista je fenomenalno. Nadam se da će i vlada da prepozna to kao neko možda potencijalno buduće izletište ili mjesto za rekreaciju i da možda kroz budžetiranje odvoji i sredstva za, ne znam, gradnju možda biciklističke staze ili gradnju neke staze za šetanje, jer je zaista to u centru grada, nema to uopšte osjećaja da je centar grada, ne čuje se ni saobraćaj ni ništa i mislim da je možda u budućnosti to zaista jedno novo izletište.
Kad ste pomenuli već vladu, imate li pomoć od vlade Bračkog distrikta?
Pominjali ste malo prije table.
Da.
Table su u stvari realizovane u sklopu projekta Hoću da upoznam, koji je finansiran od strane vlade Bračkog distrikta, to jest od strane odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu. U sklopu tog projekta mi smo, mogu da kažem, radili aktivnosti na promociji sove male ušare, opet se vraćamo na tu pticu, a unazad nekoliko godina radili smo neke aktivnosti koje su možda se nekom popele na vrh glave jer ljudi nas pitaju.
Zašto sova ušara?
Pa sova ušara je zaista specifična u smislu da je to ptica koja zimi bira određene lokalitete za prezimljavanje u zimujućim jatima. Brčko distrikt, iako to možda ljudima jel, nije ni bitno, je jedan od rijetkih gradova koji ima tu privilegiju da sove ušare borave u samom centru grada. 2018. godine mi smo brojali sove male ušare u decembru mjesecu, jer ti zimski mjeseci su stvari period kada se te ptice broje i podaci prosljeđuju, a mi smo to radili i prosljeđivali udruženju građana naše ptice iz Sarajeva i društvu za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke, sa kojim imamo zaista savršenu saradnju, i Jovica Sjeničić, koji je jedan od najpoznatijih ornitologa u Bosni i Hercegovini, je i radio na ovom projektu Hoću da upoznam, a radio je na kreiranju stručnog teksta o sovi maloj ušari i mi smo taj tekst iskoristili za kreiranje table koja je postavljena na zimovalištu sove. Hoću da kažem da su institucije Brčkog distrikta neuke u tom nekom pogledu, zato što 2018. godine mi smo na jednom drvetu u samom centru grada izbrojali 32 jedinke. Sova ušara je ptica koja dnevno mora da pojede otprilike nekih od 3 do 6 glodara da bi preživjela. Vi sada uzmite, stavite na papir, preračunajte koji je to doprinos deratizaciji samog Brčkog distrikta. To o tom niko ne razmišlja, nismo ni mi o tom razmišljali dok nismo naišli na taj podatak, a naišli smo kada smo u stvari čitali tekst o Kikindi, koja je grad sa najvećim brojem sova malih ušara u centru grada, u parku, i to je u stvari turistički potencijal. Mi smo i sove Brčkog distrikta pokušali da predstavimo na taj način, jer ornitolozi iz cijelog svijeta dolaze u Kikindu da prstenuju, da, ne znam, pregledaju, da se na neki način uče na tim pticama, da prate njihove, na neki način mogu reći, vrlo, vrlo zanimljive kretnje i to su ptice koje su mistične i koje mi imamo i predrasude i stereotipe o tim pticama, jer znate ono, ako se sova negdje naseli blizu, neko od komšija će, jel da?
Ma čeka mi je u kuću unosila.
Dobro, vi ne živite, jel, u skladu sa predrasudama, ali mi smo na neki način, jel, društva koja su umrežena predrasudama i tu smo, jel, da ih na neki način razbijamo.
Jesu one zaštićene život?
One jesu zaštićene.
Ali nedovoljno, pretpostavljam.
Ne, ne postoji neka pojazan da će one da nestanu. To je najniža stopa zaštite, ali je takva stopa zaštite da ne bi trebalo da se uznemiravaju, ne bi trebalo da se uznemiravaju, pogotovo u tom nekom zimskom periodu kada one jednostavno kunjaju na drveću tokom dana i čekaju noć da krenu u lov. U martu ili februaru, zavisno koji je teritorija, da li je toplija ili hladnija klima, one polako napuštaju ta svoja zimovališta, odlaze, traže partnere i gnijezde se u tuđim gnijezdima, ne znam da li vrana, tako dalje. I donose na svijet mlade kojima također trebaju ti isti glodari. E, u tom nekom periodu one hvataju mnogo više tih glodara i zaista su nemjerljiv pomoćnik u borbi protiv glodara. Mi toga nismo svjesni, nisu svjesni ni ljudi iz, konkretno mogu da kažem, tada mi smo prijavljivali inspekciji taj slučaj, pošto je ta breza osječena je u tom nekom zimskom periodu.
Gdje su one bile?
Gdje su one bile, da, i mi smo dobili odgovor da je ona osječena tokom dana kada ptice nisu bile na stablu. A karakteristično je za te ptice da su tokom dana na stablu. Tako da, ako nam je takav odnos, jel, prema tim sovama, ušarama, bojim se da nam nije takav odnos i prema svemu ostalom.
Kaži mi, Damjane, kako su građani reagovali kada su vidjeli postavljene table sa upucima i sa Pa
mi od samog osnivanja, znate kakav civilni sektor u Brčkoj distrikti je na zlu glasu, mogu reći i opravdano. Mi smo zaista na početku nailazili na razne predrasude, opet se vraćam na predrasude, i kako vrijeme prolazi i kako se rade neke stvari koje su zanimljive, koje ostavljaju neki trag, mislim da se situacija mijenja. Možda je to sve kulminiralo i sa tim tablama, a pogotovo je sa ljuljama koje smo počeli da postavljamo po gradu još prošle godine.
To sam htjela da pitam.
Da se vratim na table. Table su postavljene na šetalištu pored Save. To je tematska tabla, vezana je za ptice vodenih staništa, ptice koje često možemo da vidimo na Savi, a da u stvari ne znamo koja je to vrsta i da ne znamo ništa o tim pticama. I postavljene su tu su postavljene dvije table istog sadržaja. Jedna tabla je postavljena na zimovalištu Sove male ušare u centru grada. Ta tabla nam je u ovoj oluji od prije nekoliko dana uništena, pa smo sad u fazi prepravke. I 8 tabli, ako se ne varam, postavljeno je na području oko planinarskog doma kojim gazduje planinarsko društvo Granaš, a te table se odnose na floru i faunu našeg kraja, to jest na biljke, životinje koje mi možemo da sretnemo na Majevici. Jel? I u planu smo, u stvari završili smo tekst, još sad se radi dizajn tabli koje obrađuju gradske ptice, a koje se ne odnosi na ove ranije nabrojane.
Ko će finansirati?
Pa mislim, te table ostale ćemo iz nekih naših sredstava, zato što u suštini ne moramo sada da se naslonimo na neka stručna mišljenja, evo pomenuo sam tog Jovicu Sjeničića, nego ćemo na neki način to da preko interneta iskreiramo i tekst. U stvari to je već završeno, a imamo ljude koji su članovi našeg kluba i koji će da na neki način prvo bono odrade i dizajn i kreiranje tih tabli. Mi ćemo da ih postavimo, tako da neće ništa da nas košta, zahvaljujući dobroj volji.
Finansirat će trud i dobra volja.
Pa mislim, uvijek nešto košta, ali na kraju krajeva, ne mora sve da bude, može nešto biti moralna satisfakcija. Sad kad šetamo gradom, pa kad namjenski naiđemo pored tih tabli, pa kad vidimo da je neko stao i da čita, to nam je u stvari najveća nagrada.
Naravno. Pomenuo si ljulje koje ste počeli postavljati prošle godine, je li
prošle godine, da. Evo, upravo pomenuli ste te naše prostorije i klub. Mi smo na jednoj, kako sad vole da kažu.
Gdje se nalazi prostorije kluba?
Pa preko puta prve osnovne škole u Štrosmerovoj ulici. Mi smo tu sjedili i pričali o svemu i svačemu i jedan entuzijasta je došao na ideju da se postavljaju ljulje. Te ljulje nisu postavljene kao kritika vladi Brčkog distrikta zato što ne popravlja dječja igrališta širom grada. Možda je neko mogao da shvati i tako. Vjerujem da ima ljudi koji, mada i ja smatram da je to trebalo da se uradi, da na primjer, gradski park ne bi trebao da bude sa ljuljama koje su devastirane. To neko šta ništa do malo više truda nego što nadležni sada ispoljavaju. Mi smo prošle godine napravili, okačili 24 ljulje na teritoriji Brčkog distrikta. Ove godine smo popravili neke od tih ljulja i još 15, ako se ne varam, za sad. U planu smo još da okačimo možda neki desetak ljulja i da pratimo jednostavno. Ovim apelujem i na roditelje da se ponašaju prema tim ljuljima kao da je to živi organizam, jer vaše dijete se ljulja na tim ljuljama. Vi ako vidite da je ta ljulja odvezana, da je pukla, neko šta vas ništa da to popravite. Nemojte čekati uvijek da vam neko uradi nešto, da neko dođe da riješi neko pitanje. To u stvari vas neko šta ništa, na kraju krajeva bit će vaše dijete srećnije.
Gdje je najbliža ljulja? Da odem.
Pa mi smo, evo ovdje kod stare stanice, kod vozića imamo dvije ljulje, jer smo na neki način tražili lokacije pored nekih klupa. Počeli smo da postavljamo ljulje u paru, da na primjer nemamo jednu ljulju, onda ako jedno dijete sjedne, to je to, sve je zauzeto, nego da makar još jedno dijete može da se ljulja. Tu imamo dvije ljulje, jedna od tih ljulja nam je bila odrezana skalpelom pod vaser vagu, ali smo... Ne treba tu tražiti krivca ni u kome. Nadam se da ta ljulja koristi svrsi i da se danas dijete u nečijem dvorištu ljulja na toj ljulji. To nije ni bitno. Bitno je da smo mi zamijenili tu ljulju, postavili smo drugu. Gradskom parku je postavljeno, ako se ne varam, 7 ljulja. U Partizanskom parku su postavljene 2. To je, ja mogu slobodno da kažem, najljepši kutak prirodni u Brčkom distriktu, iako je zapostavljen, nema ni jedne klackalce, ni jedne ljulje, ni jednog tobogana za djecu, a i gore ljudi živi. To je mnogo, ovaj gradski park je na neki način oplemenjen svim i svačim, ali tu treba još godina da to drveće koje je posađeno izraste, ali onaj park je zaista planski park, što bi rekli, rađen u Titovo vrijeme, i sve što je rađeno u Titovo vrijeme, jedino to ima smisla.
Bravo.
Nemojte sad da me shvatite kao neko
ne,
komunistu,
ja ne,
ali,
ja ne,
mislim,
ali se slažem.
Taj park je urađen planski, kada dođete tu vidite da svako zašto ima svoje zato i postavili smo tu dvije ljulje na Ficibaru, smo postavili jednu, postavit ćemo sad još par na Ficibaru u ovoj novoj turi. Ovim putem bih eto zahvalio se, ne bih da ovo koristim sad kao neki ekonomsko-propagandni program, ali bih se zahvalio zaista jednoj firmi koja nam je donirala određeni broj ljulja, a ujedno bih pozvao i ostale koji se bave, na primjer, obradom drveta ili slično, da nam se obrate, a mi ćemo naći načina i naći prostora i mjesto gdje ćemo okačiti ljulje kako bismo izmamili osmijeh i na licima mališana, njihovih baka, deka, roditelja itd.
Da mene ne predlažem da čujemo jednu pjesmu pa ćemo nastaviti ovaj razgovor.
Može, uvijek sam za muziku.
Odlično. Pratite emisiju Brčko grade moj. Gost u studiju Radio Brčkog je Damjan Dundžić, predsjednik kluba ljubitelja prirode u našem gradu. U prvom dijelu emisije pričali smo o zelenjavanju, predstavili prije svega klub, pričali smo o postavljanju tabli i ljulja. Hajmo sad malo o planinarenju, odnosno boravku na planinama. Nedavno ste bili, ako se ne varam, na Romaniji, prisustvovali susretu planinara. Pa kako je bilo, je li vas prije svega vrijeme poslužilo?
Mi smo se pribojavali i kalkulisali smo da idemo, zato što prognoze nisu bile baš najbolje, ali smo se odlučili da idemo i nismo zažalili. Romanija je zaista nevjerovatna planina. To je plato koji je otprilike dug nekih 20 i širok po 30 km. Ta staza kojom smo mi penjali vrh Veliki Lupoglav je, vjerujem, u nekim ljepšim danima, proljetnim i ljetnim, kada je dobra vidljivost, fenomenalna. Iako ima jako mnogo vidikovaca, odakle puca pogled čak do Durmitora. Mi nismo bili u situaciji to da vidimo sad, zato što je bilo dosta magle i niska oblačnost, ali Romanija, pored svih planina na koje smo išli u proteklih par godina, počevši od Zelengore, Vranice, Visočice, ne znam ja sad da Konjuha, pogotovo na neki način, ona je najbliža planina sa pravim atributima planine, treba na neki 2 sata možda da se ode, i ovim putem pozivam sve da odu, da sjednu u automobil, provozaju se 2 sata do Konjuha i da u stvari vide šta je možda ono što nam je najbliže, a što je prava planina. I na nas koji aktivno planinarimo, Konjuh je na mnoge ostavio u stvari najbolji utisak, najsnažniji, zato što područje je zaštićeno, nema izvlačenja, sječe šuma, nema ništa, pravi mir, tišina, i kada odete tamo, a uvijek nas je na neki način služilo vrijeme kad smo na Konjuhu, zaista su ovaj, impresije fenomenalne. Što se tiče svih tih planina na kojima smo bili, a evo sada rekao ste i na Romaniji, mi smo ostvarili zaista savršenu saradnju sa ljudima koji vode planinarska društva u čije domove smo mi išli, a preferiramo da idemo u planinarske domove zato što je to na neki način smještaj koji je najbliži prirodi. To su smještaj koji ne koštaju skoro ništa, ne znam, noćenje 10 maraka, a vi tu imate ljude koji razmišljaju slično ili isto kao vi, a i svi drugi ljudi koji dolaze tu razmišljaju na isti način. I mislim da umrežavanjem tog tipa može zaista jako mnogo da se napravi, pogotovo ako uzmemo na primjer da se na Romaniji radi o zaista mladim ljudima koji su uspjeli da naprave čuda. Mi smo prošle godine išli i snimali neki mali dokumentarac, zato što u periodu korone pokušavali smo da popunimo slobodno vrijeme, pa smo počeli da snimamo te neke podcaste, pa smo jednom otišli kod njih i snimali smo priču o toj njihovoj ferati. Ta ferata Sokolov put je zaista turistički potencijal koji može da se razvije do neslučajnih razmjera, i na neki način oni imaju blagoslov zato što se nalaze i žive tu, zato što imaju te geografske, šta ja znam, prednosti u odnosu na nas, ali samo iz tog nekog pogleda. Ali mi sa druge strane imamo rijeku Savu, imamo ravnicu koja može da se iskoristi na druge načine, može da se iskoristi u pogledu razvoja seoskog turizma. Ne treba da izmišljamo toplu vodu, pogledajmo što je u Srbiji uradila cijela zapadna Srbija, oko Valjeva, Loznice živi na tim osnovama, i mislim da treba samo da iskopiramo ono što je vrijedno, zašto da ne, da malo popravimo i da možemo pričati o nekoj novoj grani razvoja Brčkog distrikta, a ne samo da se oslanjamo na budžet.
Tako je. Imate li podršku građana i kakva je bila povratna reakcija na vaše početne akcije, rezultat na svijest građana?
Pa početak svaki je težak, pogotovo ako se radi o nekim pitanjima koja nisu u žiži interesovanja, pogotovo danas kada se svi bore za neku puku egzistenciju. Ali kako vrijeme odmiče i vidi se da to ima smisla i da se mnogo djece okuplja oko tih naših izleta, oko nekih aktivnosti koje organizujemo, to ima smisla. Prvenstveno su to djeca ljudi koji su uključeni u te aktivnosti, koji su članovi kluba. Mi smo prošle godine, kao i svake, organizujemo 2 do 3 aktivnosti koje mogu da budu kao nekakvi dani otvorenih vrata. Kluba ljubitelja prirode, organizovali smo ih na Granašu i to su bili prizori koji su zaista nevjerovatni. Bilo je, ako se ne varam, 20-ak djece ispod 10 godina i još nekih 10-ak dječaka preko 10 godina, i to su neki prizori koji ostaju u sjećanju i nadam se da će djece biti još više i da ćemo organizovati još više takvih aktivnosti. A te aktivnosti svakako mi objavljujemo i najavljujemo na našoj Facebook stranici, tako da eto, pozivam sve da prate pa da nam se priključe.
Naravno, mogu misliti kako je to bilo divno pogledati svu tu dječicu
pa, u prirodi. Znate kako, to vam je ono, ne znate više ni ko gdje spava, ko preko koga gazi, ali u suštini svi su u prirodi.
U suštini sve je to divno.
Pa sve je divno, da, zato što smo osmislili na neki način traženje blaga, pa ne znam, nije neke aktivnosti koje su u stvari, mislim da se djeca i dan danas sjećaju toga i da, mislim, nego znam, provjereno da jedva čekaju da se to ponovi, a evo, lijepo vrijeme je pred nama, ljeto je pred nama i bježimo u planine.
I u planine i na rijeku Savu.
Pa rijeka Sava, eto, mi smo obilazili i Brezovo polje, taj prostor koji se u stvari sad uređuje, gdje se pravi plaža. Tu ima zaista potencijale, evo, kad ja mogu ovako kao laik da kažem i da se to primijeti, onda mogu da mislim šta struka tu može da kaže. Ali na neki način boli me činjenica da svi o tom pričaju, a da niko nešto pretjerano tu ne radi. Sama činjenica da imamo Ficibajer koji je u velikoj mjeri, evo, u proteklih godinu dana, jel, te klupe su obnovljene od strane lica koji nisu, to nije obnovila vlada Brčkog distrikta, nego neki entuzijasti
jeste. Tako da, Pazovići mali bi ovdje, da.
Zaista, smatram da možda bismo i trebali, evo, sad se sjetih te građanske patrole, aplikacije koja, nadam se da funkcioniše, i da svi možda na taj način pokušamo da ukažemo na neke nedostatke, ali se opet nadam da to neće sve da traje dugo i da će uopšte da se promijeni odnos vlade, distrikta, nadležnih tijela prema tim nekim stvarima, zato što to je na korist svima nama. Nemojmo da se dijelimo oko nekih stvari, ni po pitanju bilo čega, kamoli oko nekih stvari koji su nam svima u interesu.
Žalosno je, imamo tako lijepu rijeku, takvo bogatstvo, ali nije dovoljno uređeno, nemamo plažu.
Ja sam rođen u Visokom, ja uopšte nemam neki osjećaj prema ravničarskim rijekama, zato što ih posmatram totalno sa neke druge strane. Za mene su rijeke odakle vi možete da pijete vodu. Tek kada smo se mi, to jest doselili smo se u Brčko, i kada sam počeo da se družim sa ljudima koji su živjeli na rijeci Savi i čiji roditelji su vrijeme slobodno provodili na rijeci Savi, ja sam u stvari shvatio koje su prednosti te rijeke. Ja se zaista nadam da će ta rijeka u narednih 10-ak godina da bude prava rijeka, u smislu da mi imamo evropsku maltene rijeku, rijeku sa lukom koja se ne koristi, možda u nekom malom kapacitetu. Taj plovni put je diskutabilan. Zašto tu rijeku Savu ne iskoristimo u punom potencijalu? Mislim da mi niko ne može dati neki valjan odgovor, ali jel, na nama je da se nadamo da će neko nekada to prepozna, ili da će neko da, ako već vi ne možemo da se dogovorimo, da će neko doći sa strane, a dolaze, i da nas onda uputi u kom smjeru treba da.
Da nas ovo svijeste.
Pa mislim, osvijesteni smo mi, ne možemo da se zavaramo, nego je to u stvari.
Ili smo nemarni.
Pa mislim da je prije to.
Pretpostavljam, Damljene, da sarađujete sa klubovima i udruženjima Van Brčko distrikta.
Pa sarađujemo, da, sada smo pominjali saradnju sa udruženjem građana Ruke i Sarajeva, sa kojima implementiramo taj program Let's Do It. Sarađivali smo i sa Zelenim resursnim centrom iz Čelinca, ako se ne varam, kroz tu akciju Posadi svoj hlad, koja se zvala. Smo podijelili 100 sadnica bijelog jasena, isto u sklopu zelenjavanja, pogotovo urbanih zona. Sa svim planinarskim društvima čije planine smo u stvari osjetili, sarađujemo i zaista imamo savršen odnos. Evo sada ovih dana komuniciramo sa par planinarskih društava i pokušavamo da se na neki način organizuje termin za posjetu. Jako mnogo naših članova nije bilo na tim nekim početnim našim odlascima na planine i nadam se da će u stvari ova godina, a i neke godine koje su pred nama, da budu godine kada ćemo donositi što više pozitivnih iskustava sa i planina i uopšte sa tih nekih predjela prirodnih u Bosni i Hercegovini. Mi smo ove godine u nekom našem planu rada i planu aktivnosti podvukli rijeke, pogotovo rijeke koje se nalaze na zapadu, Una, Sana, Vrbas, to su zaista biseri, evropski biseri, i moramo biti ponosni i moramo na neki način da ukažemo na potrebu da se to zaštiti i da se ne stavi u cijevi, jel? a to je sve popularnije. Da li je to naša želja ili nas neko i u tom smjeru pritišće, to ne znam, nije ni bitno, ali mislim da narod treba da to zaštiti, zato što to opet ostaje narodu. Mislim, to nije ničije, nego je od svih nas, i ako bude slobodno, bit će nam svima dobro.
Nove aktivnosti u ovoj godini hoće li biti? Pretpostavljam da hoće.
Hoće, naravno. Mi imamo neki plan i u ovoj godini, pored svega ovog što smo naveli, kako idu sezone, jeli, čeka nas jesen i ponovno ta jesenja sadnja, ozelenjavanje, čekaju nas akcije čišćenja. U sklopu projekta Čisti i zeleni grad, koji, gdje smo partneri Udruženju građana Demos, imat ćemo ekološke akcije čišćenje gradskog parka. Očekujemo samo da se malo vrijeme proljepša pa da krenemo i tu aktivnost. Mi ćemo intenzivirati ove godine i određene aktivnosti na ukazivanju na zakonske i podzakonske regulative koje se odnose na pse lutalice, to jest na vlasnike, odnosno na vlasništvo nad životinjama, zato što smatramo da je to jedan od osnovnih razloga povećanog broja pasa lutalica na ulicama. Zakon, to jest pravilnik o markiranju je i praćenju životinja, je stupio na snagu, ako se ne varam, prošle godine, početkom prošle godine, i sada vi vrlo jednostavno možete da očitate čip svakom psu kojeg nađete na ulici, pod uslovom da je on čipovan, a veterinarska stanica je u obavezi da svakog vlasničkog psa uvede u taj registar da ga čipuje. I mi ćemo da intenziviramo te aktivnosti, da na neki način odobrovoljimo nadležne da idu u tom smjeru, da pojačaju kontrolu, pogotovo po ruralnim dijelovima, da naprave određene timove koji će da zavedu, odnosno da ne mogu sad reći da će da zavedu sve vlasničke pse, ali u svakom slučaju bit će manji postotak pasa koji nisu zavedeni u registar, i sutra ako se ti zavedeni psi u registar nađu na ulicama, vrlo jednostavno će se doći do vlasnika i onda će inspekcija imati šta da radi, imati u stvari prema kome da postupa.
Neka svako radi svoj posao, je li tako? Što ste preporučili djeci, šta odraslima, odakle početi? Kada je naravno priroda u pitanju i sve ovo o čemu smo govorili.
Pa što se tiče, ne znam, roditelja sa malom djecom, ja bih na neki način na početku samo skrenuo na potrebu da se eliminiše taj strah prema prirodi, prema uslovno rečeno prljavom, je li?
Ma da, obično kažu ne to ne, dirati, fuj. Ne ima buba, ali, ima ovo,
ali,
ima ono.
Mislim, to je sve dio našeg okruženja. Djeca bi trebalo da se upoznaju sa svim što je u našem okruženju. Život će im biti mnogo, mnogo ispunjeniji. Djeca, vjerujem, da će biti zdravija. Neće biti u tom slučaju djece koja su rasla pod staklenim zvonom. Pa nakon toga postepeno da se uvode u neke šumske šetnje, zašto da ne, i u kampovanja u prirodi. Jer ono što doživite u prirodi zaista je fascinantno i pamtit ćete vi to dugo, možda i duže nego što mislite u tom nekom trenutku kad to doživite, jer priroda možda ostavlja najjači pečat na nas, mnogo, mnogo, mnogo upečatljivije nego sve ovo što nam danas u stvari zaokuplja pažnju i zbog čega smo mi odrođeni na neki način od prirode, počevši od tehnologija, ne znam, društvenih mreža i tako dalje. Da li je to planski, da li nije planski, da li je zavjera, da li je teorija zavjere, nije to više ni bitno. Bitno je da se osvijestimo dok još imamo vremena i da ne bude kasno.
Je li to i poruka za kraj? Ili imate možda još nešto dodati?
Pa mi imamo taj neki slogan koji koristimo, jeli? A mislim da je to Balzakov. Citirat ću njega, da je u stvari ljubav prema prirodi jedina ne vara ljudske nade, i mislim da je to suština svega, da priroda uvijek zna da odgovori i nikad mi nju ne možemo da izigramo, zato što će ona da odgovorit će možda kad se najmanje budemo nadali, tako da živimo s prirodom i ona će to zna da nagradi.
Izađite, ljudi, u prirodu. Damjane, hvala lijepa što si mi došao ovdje u studiju Radio Brčkog, u emisiju Brčko grade moj, što smo pričali o klubu ljubitelja prirode.
Hvala vama na pozivu i nadam se da se opet vidimo uskoro.
Nove aktivnosti. Nove aktivnosti. Damjan ponovo ovdje u studiju. Važi.
Dogovoreno.
Važi. Hvala lijepo još jednom. Poštovani slušatelji, bila je emisija Brčko grade moj. Gostom je bio Damjan Dundžić, predsjednik kluba ljubitelja prirode Brčko, i ostanite dalje uz program Radio Brčko.